Kiitokset minunkin puolestani kaikille. On ollut aivan upea vuosi. On nyt reilu vuosi Majakan pastorina saanut toimia. Kiitos siitä teille, että olette sen mahdollistanut. Ollut hieno vuosi. Upeita ihmisiä Majakassa. Ja niin kuin Mooses sanoi, niin paljon tehneet kaikenlaissa, paljonsa olleet mukana. Ja nähneet sitä kaikkea, mitä Jumala Majakassa tekee. Ja se ajatus, mikä mulle on lomasta, kun mä mietin minkälainen loma olisi mukava. Ja kuinka moni teillä vielä on lomaa vasta edessä. Aika monella, eli noi Mooseksen lomaohjeet niin mennyt sitten ihan pusikkoon. Ja se, mitä mä ajattelin, mitä mä toivon lomalle, niin se ehkä löytyy tuolta edestä. Mä toivon lepoa. Ja tuntuu, että tämä toive oli myös joillain muillakin edessä. Siellä oli Jeesuksen kanssa ihmisiä vaelsi, ihmisiä kulki, ja niillä oli samanlainen tarve ja pyyntö. Käännetään tuttu Raamatun paikka, Matteuksen evankeliumi 11 ja 28. Matteus 11 ja 28. Luen uuden käännöksen mukaan. Siellä sanotaan näin. Tulkaa minun tyköni, eli Jeesus puhuu nytten seuraajilleen, ihmisilleen hänen ympärille. Tulkaa minun tyköni. Kaikki, tai minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttavat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä, näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos sanastasi. Kiitos sanastasi, joka on muuttumaton. Ja tämä muuttumaton sana, muuttakoon se meitä. Tehköön työtä meissä, me kutsutaan Pyhä Henki sinut tekemään työtä meidän sydämissä. Tee työtä meissä, pura sellaisia asioita, mitä tarvitsee purkaa. Rakenna niitä, miten tarvitsee rakentua ja vahvista meitä sinun tuntemisessasi. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen. Kun me tutkitaan Raamattua yhdessä, niin on tärkeä ymmärtää ja olisi tärkeä ymmärtää, että mitä Jeesus tarkoitti ja mitä nämä Jeesuksen sanat merkitsi sille ensimmäiselle kuulijakunnalle. Mitä niillä oli mielessä, josta ne olisi tarvinnut lepoa, mistä ne olisi tarvinnut rauhaa. Ja sen jälkeen, kun me ollaan ymmärretty se, nähty tämä, niin meidän on helpompi sitten löytää myös sovelluksia siihen meidän omaan elämään ja tehtävään. Ensinnäkin Matteuksen evankeliumi niin on pääasiallisesti kirjoitettu juutalaisille. Siellä on viittauksia. Matteus halusi osoittaa, että Jeesus on se luvattu Messias. Halusi näyttää, että ne vanhan testamentin profetiat ja lupaukset, ne täyttyivät Jeesuksessa. Samoin taivasten valtakunta on termi, jota ainoastaan Matteus koko Raamatussa käyttää 32 kertaa. Juutalaiset odotti Jumalan valtakuntaa. Matteus osoitti, että se on löytymässä ja se löytyy Jeesuksessa. Luvut 11 ja 12, mistä löytyy tämä Jeesuksen kehotus tulla hänen tykönsä, niin ne kaikki käsittelee koko esimerkki toisensa jälkeen, ne käsittelee kysymystä, kuka Jeesus on. Siellä on kerta toisensa jälkeen, siellä on Johannes Kastajan kysymys, oletko sinä se Messias vai pitääkö meidän jotain toista vielä odottaa. Siellä on, nähdään miten Jeesus nuhtelee epäuskosta, Galilean niitä kaupunkeja heidän omasta epäuskostaan. Tämän jälkeen me nähdään miten Jeesus puhuu siitä, miten hän on sapatin Herra, mitä tulisi tehdä ja näin edelleen. Ja tänään meidän on hyvä miettiä, että mitkä on nämä työt ja kuormat, jotka on uuvuttanut ihmiset. Mitä Jeesuksen lepo voisi tarkoittaa ja mikä voisi olla tämä ies, joka meidän tulisi ottaa päällemme. Ja Matteuksen evankeliumista, jos mennään vähän eteenpäin, 23, luku 23 ja sieltä lähdetään lukemaan. 23 jakeesta 2. Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallusta. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. He käyttävät koko raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettavaksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. Kaiken, minkä tekevät, he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. Fariseukset oli joitain ihmisiä, jotka ne kyllä osas kertoa hyvin, mitä tulisi tehdä, mutta heiltä puuttu voima siihen, kuinka nämä asiat tulisi tehdä. Fariseuksilla oli perusjako näistä Raamatun ohjeista. Se oli 365 kieltoa, eli älä tee käskyä, ja 248 käskyä sellaista, mitä pitäisi tehdä. Siis yhteensä 613 kieltoa ja käskyä Mooseksen laista. Tämän lisäksi he tekisivät tuhansia muita tällaisia omia perinnäissääntöjä, joilla he halusivat vahvistaa ja tehdä varmaksi sen, että vaan näitä 613 käskyä ja kieltoa ei loukattaisi ja niitä ei rikottaisi. Eli ei ihme, jos Jeesuksen tykö, kun ihmiset tuli, niin oli uupuneita. Niillä oli taakka, niillä oli vaatimukset, niillä oli käskyt ja säädökset, ja ne tuntui, että mä en millään kykene näitä suorittamaan. Ja tähän Jeesus sanoi, ne oli hyvin kopeita, he oli ylpeitä. Jeesus kertoi, että tulkaa mun tyköni, mä oon lempeä ja nöyrä sydämeltänne. Jeesus lupasi heille levon, fariseukset lupasi heille ylpeyttä, pöyhkeyttä, kovuutta ja tekemistä ja uuvuttamista uuvutuksen jälkeen. Ja mielenkiintoista on nähdä se, että mitä itse asiassa Raamattu laista sanoo ja mikä lain tehtävä on. Laki ensinnäkin niin näyttää meille, mitä on synti. Roomalaiskirje 3 ja 20 ja 7 ja 7 kertoo tästä. Laki näyttää meille, mitä on synti ensinnäkin. Toiseksi se herättää meissä syntiä. Roomalaiskirje 7 ja 8 ja jae 9. Eli Roomalaiskirje 7, 8 ja 9. Lain tehtävä ja mitä se tekee meissä, se herättää syntiä. Kolmanneksi laki tuomitsee synnin, Roomalaiskirje 7 ja 9. Ja sitten laki johtaa meidät Kristuksen luo, Galattalaiskirje 3, 23 ja 26. Ja viimeisenä laki osoittaa meidän syntisyytemme, Roomalaiskirje 7 ja 13. Eli lailla on tärkeä tehtävä meidän elämässä, mutta siinä oli joku, mikä puuttu, ja se, mikä puuttu, niin oli se, että se ei antanut voimaa muuttua. Se ei antanut voimaa tehdä sitä, mitä se vaati. Teri Virko New Frontiers -seurakuntaliikkeen johtaja on sanonut, että laki on kuin nalkuttava puoliso, joka syyttää meitä koko ajan, mutta ei koskaan anna meille resursseja ja mahdollisuuksia muuttaa asioita, joista se syyttää meitä. Ja mitä pahinta, tämä laki ei kuole koskaan. Ja nyt tämä laki oli ihmisten päällä, nalkuttava puoliso, jatkuvasti muistuttaa heidän puutteistaan. Ja sen lisäksi nämä kaverukset oli vielä kehitellyt itse tuhansia uusia säädöksiä, määräyksiä, mitä pitäisi tehdä. Eli oli käynyt niin, että se, mikä piti tuoda heille levon, Jumalan läheisyys, siitä oli tullut pelon asia, kauhistuttava asia, joku suoritus, josta he jatkuvasti koki, että minä en tähän kykene, minä en tähän pysty. Lain tehtävä ei ole koskaan ollut vanhurskauttaa tehdä meitä oikeiksi Jumalan edessä, vaan sen tehtävä on ollut toimia opettajana, tai kun taas niin kuin Teri Virko käytti termiä, toimia koulubussina, joka toisi meidät Jeesuksen luokse, joka yksin voi antaa syntimme anteeksi. Vaatimuksia vaatimuksen perään, mutta laki itsessään on oikea. Jeesus ei sitä sanonut, että se on väärin, mutta sen tehtävä oli ymmärretty väärin. Ja sen takia näiden vaatimuksen tehtävien taakkojen alta Jeesus sanoi, tule minun tyköni, minä annan sinulle levon. Roomalaiskirje 7:4. Samoin on teidän laitanne, veljeni. Kristuksen kuolemassa te hänen ruumiinsa jäseninä olette kuolleet vapaiksi laista ja kuulutte nyt toiselle, hänelle, joka on herätetty kuolleista. Näin me kannamme hedelmää Jumalalle. Hyvä uutinen, hyvä sanoma, minkä Jeesus halusi tuoda, on se, että se nalkuttava puoliso, joka aina vaan osoittaa virheet ja puutteet meissä, eikä koskaan anna voimia, resursseja, varustusta näiden asioiden muuttumiseen, niin me ollaan kuoltu hänelle. Ja meidät on vihitty Jeesukselle, Kristukselle. On tapahtunut muutos meidän elämässä. Ja tänään takia meillä on mahdollisuus kantaa hedelmää Jumalalle. Apostolien teot 15. luku ja 5. jae. Eli Jeesus törmäsi tähän fariseusten vaatimuksiin, siihen mitä heidän olisi pitänyt tehdä, siihen, että he laittovat koko aika vaatimuksia ihmisten päälle, mutta ei tehnyt laittaneet tikkua ristiin, jotta ihmiset olisi voinut niitä jollain tavalla noudattaa. Ja mielenkiintoinen asia löytyy täältä Apostolien teot 15 ja 5, että tähän samaan asiaan törmättiin uskon ja alkuseurakunnan alkuvaiheessa. Sillä silloin eräät uskoon tulleet fariseukset puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympärileikattava ja velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia. Jakeesta 10. Paavali sitten tulistuu ja sanoo, miksi te siis nyt uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille, tai Pietari sanoo, ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme, emmekä me itse ole jaksaneet kantaa. Eli miksi laitatte sen ikeen, jota me tai meidän isämme eivät ole jaksaneet kantaa? Ja tähän Jeesus halusi tuoda levon, sillä jae 11 sanoo, mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo samalla tavoin kuin heidätkin. Eli ymmärretään, minkä alla ihmiset oli. Toki heitä myös rasitti omat syntinsä, omat puutteensa, saattoivat olla fyysisesti stressaantuneita, muuta. Mutta se ydinkysymys, mikä oli, niin heitä ahdisti se, että miten minä pystyn tulemaan Jumalan tykö. Minä, joka olen jo valmiiksi uupunut ja koen olemani kaikkein kykenemätön. Ja hyvä kysymys meille, mikä me halutaan tehdä, että minkälainen on tämä Jeesuksen antama lepo. Ja mä uskon, että ensimmäinen asia, josta meille halutaan antaa ja minkälainen se lepo on, niin se on lepo siinä totuudessa, että meidät on pelastettu yksin armosta uskon kautta. Se on lepo yrityksestä pelastaa itsemme. Se on lepoa suhteessa Jumalaan. Efesolaiskirje, 2. luku ja 8. jae, Efesolaiskirje 2:8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tämä ajatus uskon vanhurskaudesta, pelastumisesta yksin uskon kautta oli se uskon puhdistuksen ydin, joka Martti Lutherille valkeni. Ja mielenkiintoista oli, että se sama taistelu, sama vääntö, mikä oli ollut alkuseurakunnassa, niin se oli voittanut seurakunnan oikeastaan. Oli kirkkolaitos, joka keskittyi ulkoisiin asioihin. Sinä kun luit niin ja niin monta aavemariaa, kiersit kirkkoa ympäri tai teit jonkunlaisia uskonnollisia harjoituksia, niin katsottiin, että sinä voisit saada yhteyden Jumalaan. Ihmiset oli silloin täysin hukassa, menettäneet sen, missä uskossa on kysymys. Ja silloin tuli Martti Luther, sieltä syntyi protestanttinen seurakuntaliike, johon myös majakka kuuluu. Me olemme seurakunta, joka uskoo, että meidät on pelastettu yksin armosta uskon kautta. Roomalaiskirje 3 ja 21. Roomalaiskirje 3 ja 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus. Roomalaiskirje 3, 21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaakseensa vanhurskauttaan nykyajassa siitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja, vai onko Jumala yksinään juutalaisten Jumala, eikö pakanainkin? On pakanainkin, koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain. Monta jaetta, jossa tuodaan eräs raamatullinen totuus, koko levon ydin meidän tietoomme. Siinä puhutaan vanhurskaudesta. Vanhurskaus on lainopillinen termi, joka tarkoittaa sitä, että vaikka lain vaatimukset ja saatana kiljuvat, että sinä olet syyllinen, niin Jeesuksen työn tähdet sinut on julistettu syyttömäksi. Osaksesi on annettu Kristuksen täydellinen elämä ja lain noudattaminen. Vanhurskauttaminen julistaa, että kaikki lain vaatimukset elämässäsi ovat täytetyt. Lain vaatimukset ovat elämässäsi täytetyt Kristuksen työn vuoksi. Tuntui sinusta tänään siltä tai ei, niin Raamatun mukaan sinut on vanhurskautettu. Se on julistus, joka sun elämääsi on laitettu. Jos tuntuu, että mä oon kykenemätön, mä en jaksa, mä oon uupunut oman uskonnollisen harrastuneisuuteni kanssa, uskon harjoitusteni kanssa, on epäonnistunut, väsynyt, tuntunut, että mä oon poikennut pois Jumalan luota, mä en enää jaksa. Ja sydämessä vaan huuto, Jumala auta, puutu, niin sinä, joka olet Jeesuksen ottanut elämääsi vastaan, niin sinulle on ilosanoma, evankeliumin ydin, sinut on vanhurskautettu, sinut on julistettu syyttömäksi. Se kun vaatimuslista, mikä tässä on, mitä sun pitäisi täyttää, niin siinä on tullut täytetty, koska on joku, joka on elänyt täydellisen elämän, elänyt synnittömän elämän, kuollut sinun syntiesi tähden, ja hänen vanhurskautensa, hänen oikea asemansa Jumalan edessä on laitettu sinun tilillesi. Sinun syntisi siirrettiin Jeesuksen päälle. Hänet tehtiin synniksi. Jeesuksen vanhurskaus, oikea elämä, lain täyttäminen laitettiin sinun osaksesi. Sinut on kätketty Jeesukseen, Jeesuksen kanssa Isä Jumalaan. Ja Jumala ei enää näe puutteitasi, vaan näkee Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn, joka riittää, joka vie perille ja joka kestää. Tämä on evankeliumi ja tämä on liian hyvä ollakseen totta. totta, mutta silti se on totta. Sinut on vanhurskautettu, julistettu ikiajoiksi, syyttömäksi. Kaikki syytökset on pois. Jumalan edessä sinä olet täydellinen, sinä olet pyhä ja puhdas Jeesuksen työn kanssa. Tämä on se asemasi, jossa sinä olet. Asema, johon sinut on asetettu Jeesuksessa Kristuksessa, Isän Jumalaan, taivaallisiin yläpuolelle kaikkea vihollisen valtaa ja voimaa. Ja sitten tässä elämässä me saadaan oppia, kuinka tästä asemasta alkaa tulla myös meidän päivittäistä elämää, valinta kerrallaan. Vanhurskauttaminen, se on julistus. Jotain, mitä Jeesus teki ilman sinua, sinusta huolimatta, niin se on annettu lahjana sinulle Jeesuksen Kristuksen täydellisen työn tähden. Toinen korintolaiskirje 5:21. Toinen korintolaiskirje 5:21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Sinusta on tullut Jumalan vanhurskaus, koska Jeesuksesta tehtiin synti sinun vuoksesi. Hänen päälleen laitettiin sinun rikkomuksesi, jotta Jeesuksen vanhurskaus, Jeesuksen syyttömyys, Jeesuksen puhtaus tulisi sinun tilalle, sinun elämääsi. Hebrealaiskirje 10:14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainoaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Yhdellä ainoalla uhrilla on tehty täydelliseksi sinut, joka myös tullaan pyhittämään, joka pyhitetään. Kiitos Jeesus, enää ei tarvitse meidän suorittaa jotain. Sinun ei enää tarvitse yrittää uhrata Jumalalle hyviä tekoja, saavutuksiasi, ansioitasi, vaan Jeesuksen työ riittää. Yksi kertakaikkinen uhri on riittävä. Roomalaiskirje 8:3. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, se Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä. Sinussa on täytetty lain vanhurskaus, sinussa, joka et vaella lihan mukaan, vaan vaellat Jumalan hengen mukaan. Jumalan henki on tullut sinulle, jotain on muuttunut. Se, mikä on elin, oli ulkoista, vaatimukset, käskyt, säädökset, johon ei ollut lailla minkälaista voimaa antaa, niin Jeesus on täyttänyt se lain, tullut Pyhän Hengen kautta asumaan sinuun ja sinä saat uuden voiman. Sinä, joka olet väsynyt, sinä, joka olet uupunut, sinä saat uuden voiman. Raamattu sanoo, että nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, mutta ne, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Sitä tarkoittaa se, kun Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni, te, jotka olette uupuneet, te, jotka olette väsyneitä, te, jotka tämä uskonnollinen maailma on ajanut loppuun, tulkaa Jeesuksen luokse, hänen tekonsa riittää. Toinen ajatus, mitä mietin, niin oli, että mikä tämän väärän ikeen ytimessä on. Ymmärrettiin, että siinä oli nämä vaatimukset, joita meidän ihmisten oli mahdoton tehdä itse. Eli siellä oli jotain, mitä en voi itse saavuttaa. Jatkuva riittämättömyys, jatkuva riittämättömyyden tunne. Jos sinusta tuntuu, että sä oot jatkuvasti jollain tavalla riittämätön Jumalalle, niin on palattava takaisin siihen, mitä on, että sinä olet vanhurskautettu, julistettu syyttömäksi. Siinä on lepo, siinä on rauha, siinä on tulevaisuus ja siinä on toivo. Oikea ies, sen ytimessä on taas jo saavutettu asema, joka on minusta riippumaton. Siinä ytimessä lahja, siinä on ytimessä se, että minä olen riittävä. Sinä olet hyväksytty, sinä olet riittävä, sinä olet täydellinen Jeesuksen työn tähden. Tässä on uskossa kysymys. Uskonto laittaa vaatimuksia. Uskonto on jotain, joka ulkoa päin haluaa luoda sinun paineita, odotuksia, tekoja. Uskossa on kyse uudesta elämästä. Sinä, joka olit kykenemätön, niin sinun sisälläsi syntyi jotain uutta. Uusi elämä alkoi ja tämässä uudessa elämässä sä saat vaeltaa ja sä saat mennä eteenpäin. Niin kuin Mooseks alussa sanoi, tämä on sitä yliluonnollista elämää, johon me kaikkia haastetaan. Yliluonnollista elämää, jossa me voidaan voittaa heikkoutemme, puutteemme, vajavaisuutemme, koska meidän keskipisteemme ja huomiomme ei ole itsessämme, toisessa ihmisissä, vaan Jeesuksessa, Kristuksessa, joka on uskomme alkaja ja uskomme täyttäjä. En tiedä, ei tarvitse kättä nostaa, mutta mielessä miettii, että kuinka monella jäi tänä kesänä vähän kesken tämä viikossa rantakuntoon projekti. Lehet on täynnä, täynnä sitä, että sun pitäisi olla tietynlainen tai tällainen, ja sitten nämä on hurimatto 5 päivässä rantakuntoon ja niin edelleen. Tämä maailma haluaa taakottaa meitä monenlaisilla odotuksilla. Tämä maailma syöttää sulle, että sun pitää olla jotakin. Se haluaa määritellä se sun työsi kautta, se haluaa määritellä sun sen jonkun varallisuutesi kautta, harrastustesi kautta. Ja koko mainosmaailma ruokkii tätä täyttymättömtä tarvetta, joka ei koskaan voi niissä täyttyä. Sitten kun saan tämän, niin sitten olet onnellinen. Sitten kun hankit tätä, niin sitten elämässäsi on kaikki hyvin. Sitten kun saan sitä tai tätä. Mutta se on täysin väärin. Toinen asia, josta mä uskon, että Jeesus haluaa antaa meille levon, on lepo vääränlaisista määritelmistä meidän elämässä. Jostain sellaisesta, mitä sä oot kokeet sitten, kun minä olisin tätä. Jollekin se voi olla, että sitten kun minä saan puolison, niin sitten kaikki on hyvin. Tai sitten kun mä saan uuden auton, tai sitten kun mä sitä tai tätä, tai sitten kun saadaan 4. lapsi tai jotain, niin sitten meidän elämässä jotain tulee. Jos mä saan ylennyksen, niin sitten tulee hyvin. Sä oot oravan pyörässä, jota sä et koskaan tule kokemaan täyttymystä, koska ainoastaan Jeesus voi antaa sun elämääsi oikean identiteetin, oikean määritelmän ja oikeanlaisen levon. Jakeessa 28 Jeesus sanoo, katsokaa minua, tai vanha käännös sanoo, oppikaa minusta. Tai voidaan ajatella, että se puhuu myös siitä, että ottakaa vastaan minun opetukseni, ottakaa vastaan minun totuuteni. Fariseukset ja lainopettajat määrittelivät itsensä ja muut tekemisen kautta, mikä oli sallittua, mitä voitiin tehdä, mikä oli näytti oikealta. Jeesus haluaa, että sinä määrittelet itsesi asemasi kautta, Raamatun totuuden kautta, et tee Jumalan mielenmukaisia asioita, jotta ansaitsisit Jumalan hyväksynnän ja uuden identiteetin, vaan koska sinä ja minä olemme Jumalan lapsia ja meillä on jo uusi identiteetti, niin tästä käsin me teemme Jumalan mielenmukaisia asioita. Neil T. Anderson kirjassaan Enemmän kuin voittaja on sanonut, ristin ottaminen päivittäin merkitsee sitä, että tunnustamme joka päivä kuuluvamme Jumalalle. Meidät on ostettu Herran Jeesuksen Kristuksen verellä. Kun otamme ristin, vahvistamme tällä teolla sen, ettei meidän minuutemme, identiteettimme perustu omaan fyysiseen olemassaoloomme, vaan Jumalasuhteeseemme. Olemme Jumalan lapsia, elämämme on Kristuksessa, koska hän on meidän elämämme. Akuankkojen lisäksi niin tonne laitoin tonne pöydälle tällaisen listan siitä, kuka minä olen. Lista siitä, minkä sä voit ottaa vaikka joka päivä kesälomalla, sen on itse kehumisen jälkeen, niin ottaa tämän, tai jos tuntuu, että ei ole kehuttavaa, niin ottaa tämän ensin, ja voin taata, että se 10 sekuntia sitten on paljon helpompi. Tämä on lista, joka kertoo siitä, ketä me ollaan Kristuksessa. jonka ja tämän tulisi meillä Jumalan lapsina olla se meidän määritelmämme. Sanotaan, että me olemme maan suola, minä olen maailman valkeus, olen Jumalan lapsi, olen osa todellista viinipuuta, Kristuksen elämän kanava, olen Kristuksen ystävä, olen Kristuksen valitsema ja asettama kantamaan hänen hedelmäänsä, olen vanhuskauden palvelija, olen Jumalan palvelija, olen Jumalan lapsi, Jumala on hengellinen isäni. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Sieltä kun olen vanhuskas ja pyhä, olen taivaan kansalainen, joka olen asetettu taivaallisiin. Olen kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Olen Kristuksen elämän ilmentymä, koska hän on minun elämäni. Olen Jumalan valitsema, pyhä ja rakas. Olen valoinen pimeyden lapsi. Olen taivaallisesta kutsumuksesta osallinen. Ja se jatkuu. En ole suuri minä olen, mutta Jumalan armosta olen se, mikä minä olen. Totuus toisensa jälkeen, joka voi saada sinut vapaaksi, joka voi tuoda levon tämän maailman määritelmistä, asioista, jotka sua masentaa, jotka sua uuvuttaa, jotka se tuntuu, että koskaan mä en tollaista pyykkilaukka vatsaa tai jotain muuta saa. Koskaan musta tuntuu, että mä en elämässä pääse niin korkealle kuin mä haluan. Jeesus haluaa sanoa, relaa vähän, huilaa. Mä oon antanut sulle aseman, jota kukaan ei voi ottaa pois. Mä oon antanut sulle kutsun. Minä olen määritellyt sinut niin, että sinä saat olla levossa ja tänä kesänä sun elämäsi saa olla elämää, jossa on lepo ja jossa on rauha. Taskaan ei tarvitse nostaa kättä ylös, mutta kuinka monella jäi uuden vuoden lupaukset vähän heikolle hapelle. Tuli toivottua, tuli luvattua, tuli mietittyä, että kyllä nytten otetaan itteen niskasta kiinni ja tehdään jotain. Uskon, että kolmas asia, mistä Jeesus haluaa antaa meille levon, on lepo yrityksestä muuttaa itseni omin voimin. Tämä oli fariseusten suuri asia ja tietyllä tavalla ongelma. Mihin tämä se yleisö, jolle Jeesus puhui, mihin ne oli uupuneita? Ne oli yrittänyt. Ne oli tehnyt sitä sun tätä. Ne oli yrittänyt lukea enemmän. Ne oli yrittänyt lukea Raamattua enemmän. Ne oli yrittänyt rukoilla enemmän, tehdä sitä ja tätä. Ja aina tuntui vaan, että he on riittämättömiä. He eivät kykene. Toinen korinttolaiskirje 3:17. Toinen korinttolaiskirje 3:17. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Kuka sinua muuttaa? Sinussa asuva pyhä henki. Mitä kautta se muuttaa, kun me katsotaan Kristusta, me katsotaan Jumalan sanaa ja me saadaan voima. Muistan Raamattukoulussa meidän rehtori, niin siellä oli musta hirveän hieno ajatus, se oli käyttänyt sitä jo useampia vuosia. Ihmiset, jotka oli tullut uskoon tai jotka oli ollut uskossa jo pidemmänkin aikaa, niin siellä saattoi, että siellä oli tällaisia ryhmiä, jotka se aloitti. Ainut mitä se ryhmä teki, niin siellä kysyttiin tämä kysymys. Oletko tehnyt tällä viikolla sen, mistä Jumala on sinulle puhunut? Oletko tällä viikolla tehnyt sen, mistä Jumala on sulle puhunut? Ajatus siellä tuli ihmisiä, jotka oli todella monin tavoin rikki. Ne oli ollut todella monia elämäsolmussa. Mutta mitä tämä mun Raamattukoulun rehtori, mikä hänellä oli ajatus siinä, oli justiinsa se, että nämä ihmiset eivät voi muuttaa itseään. Pyhä henki, kun se tuo jonkun asian, laittaa sormensa johonkin asiaan meidän elämässä, niin silloin siihen sormen painamiseen kuuluu myös varustus ja siihen kuuluu se, että se on mahdollista tehdä. Tähän me halutaan pienryhmissä varustaa toisen, että voisi löytyä ystävyyssuhteita, jossa me voitaisiin yhdessä mennä eteenpäin. Kysyä, missä me mennään. Sen takia meillä seurakunnassa me halutaan palvella sielun hoidossa, kun välillä voi tuntua, että on niin solmussa jutut, että tarvitaan vähän apua siihen, että Jumalan sanan totuus voi tulla meidän sisimpään, tehdä sen työnsä, vapauttaa meitä ja viedä meitä eteenpäin. Mutta siihen, mihin Pyhä Henki haastaa, niin siihen löytyy aina myös varustus. Ja meillä on asema, meillä on oikea identiteetti ja meillä on myös oikealla tavalla myös vastuu siitä, että me tulemme Pyhän Hengen työpöydän alle. Ensimmäinen korinttolaiskirje 3:11. Ensimmäinen korinttolaiskirje 3:11. Perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Eli meillä on vahva perustus, vahva identiteetti Jeesuksessa. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai olista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa, se päivä ilmestyy tulen liekeissä ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, jonka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itsehän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. Ei ole sama, miten me elämämme eletään. Mutta tässä kaikessa, niin missä se pitää olla se ydin, missä pitää olla se keskipiste, niin on Jeesuksessa, Kristuksessa. Eli vaelluksellamme ja teoillamme on merkitys. Synti on aina kauhea asia ja siitä on aina seuraukset. Mutta tämänkin ytimessä on ymmärrys asemastamme vanhurskaututtuina ja pyhinä. Ensin tulee vanhurskautus ja asema ja sitten tulee vaellus ja pyhitys Jumalan kanssa. Ja me luettiin aikaisemmin, että myös pyhityksemme on Jeesus Kristus. Me pelastutaan armosta, me päästään perille armosta, me pyhitytään armosta, me mennään eteen. Kaikki on Jumalan tekoa, jotta kerran kun sä oot perillä, niin kukaan meistä ei voi kerskata. Koska ainut kerskautemme on Jeesus, joka tuli meille pyhitykseksi, vanhurskaudeksi ja lunastukseksi. Tämä on sitä uskon elämää, jota meidät on kasvamista Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Ja tähän meille on luvattu varustus, Pyhä Henki, joka ei koskaan jätä meitä, joka on lunastuksen päivään asti sinettinä meissä. Ja sen tähden meillä ei ole sama, miten me eletään. Tämä on mua, mä oon miettinyt tätä paljon ja se laittaa mut Jumalan pelon eteen oikealla tavalla, koska jokainen mun vaellus, mun elämä tullaan kerran polttamaan. Ei ole enää pelastuksesta kyse. Jokainen on tässä tilanteessa, me ollaan jo pelastettuina, mutta katsotaan, mitä me, ollaanko me tehty niitä Jumalan meille antamia tekoja vai emme. Luetaan vielä Efesolaiskirje 2:8. Efesolaiskirje 2:8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, että itsenne kautta se on Jumalan lahja, että tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Pelastus, joka on varma, joka on meistä riippumaton. Ja sitten, sillä me olemme hänen tekoonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli tämän aseman jälkeen, identiteetin jälkeenkin ne teot, mitä me tehdään, ne on Kristuksen tekoja meissä, hänen aikaansaamiaan ja hänen valmistamia. Tämä on vapaus, tässä on toivo, tässä on armo, siinä on evankeliumi. Jeesuksen täytetty työ ja vapaus siitä yrityksestä muuttaa itsesi omiin voimiin. Sun ei tarvitse muuttaa itse itseäsi. Kristus on se, joka muuttaa meitä Jeesuksen itsensä kaltaiseksi. Neil T. Anderson enemmän kuin voittaja kirjassaan sanoo näin. Sinua ei ole suunniteltu toimimaan riippumattomana Jumalasta, eikä sinun sieluasi suunniteltu toimimaan mestarina. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa, Matteus 6:24. Kun kiellät itsesi, pyydät Jumalaa astumaan elämäsi valtaistuimelle, ottamaan haltuunsa sen, mikä kuuluukin hänelle, jotta voit toimia ihmisenä, joka on hengellisesti elävä Kristuksessa. Itsensä kieltäminen on hengellisen vapauden perusta. Eli kaikessa me tunnustetaan, että Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni, ottakaa minun ikeeni, minun määritelmäni, minun voimani, alamaisuus Jeesuksessa. Ja silloin kun Jeesus pyytää meitä seuraamaan, niin mitä Jeesus sanoi opetuslapsille? Tulkaa ja minä teen teistä jotakin. Sano kavereille, minä teen teistä ihmisten kalastajia, pelkureille, synnintekijöille, monin tavoin Jumalaa vastaan rikkoneille. Jeesus sanoi, minä teen teistä. Ja tämä on se toivo. Me ollaan prosessissa. Keskipiste on Jeesus, joka tekee meistä, joka muuttaa meitä. Tulkaa minun luokseni. Kaikki te työnne kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Lepo tulee siitä, että tunnustamme oman kykenemättömyytemme pelastaa itseämme, määritellä itseämme tai muuttaa itseämme. Lepo tulee siitä, että tulemme Jeesuksen luokse ja tunnustamme, että yksin sinä Jeesus voit pelastaa minut, viedä minut perille, määritellä minut uudella identiteetillä ja muuttaa minut sinun kaltaiseksesi. Rukoillaan. Kiitos Jeesus evankeliumista, joka on voima. Se on hullutus tälle maailmalle, sitä ihmiset ymmärrä, mutta se meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima. Ja mä rukoilen sitä, että tulkoon tällä hetkellä sinun leposi. Niiden elämää, jotka on uskonnollisten suoritusten väsyttämiä, jotka on yrittänyt pelastaa itsensä, jotka ovat itsensä pettyneitä, väsyneitä, uupuneita, niin Jeesus, tulkoon sinun totuutesi, joka sanoo, sinut on vanhuskeutettu, sinä olet hyväksytty, sinulla on uusi asema Jeesuksen edessä. Kiitos siitä, että meillä on uusi liitto, Jeesus, sinun kanssasi. Meillä on uusi suhde. Kiitetään, että vanhuskauden ytimessä on rakkaus, suhde, ja me saadaan kasvaa siinä. Pyydän, Jeesus, sitä, rakenna meihin uutta identiteettiä. Anna, että sinä voisit määritellä meidät, sen ketä me olemme. Ja Jeesus, me lasketaan tässä hetkessä ne irti niistä vääristä yrityksistä muuttaa itsemme ilman Jumala sinua. Pyydetään Pyhä Henki, tule, valaise sydämemme, tutki ja tunne meidät, jos tiemme on harhaan vievä, ohjaa meidät ikiaikojen tielle. Kiitän siitä, että ne asiat, mitä sä meidän elämässä näytät, niin sä annat myös voiman tehdä päätöksiä, tehdä valintoja, mennä eteenpäin. Kiitos siitä, Jeesus, että saamme olla turvassa sinussa. Meillä saa olla levollinen kesä. Amen.